بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لوزان كتك إيمان كنا ماما نا لدى زيتو. الله تبارك وتعالى كتوبة نعمة na neema hizo ni nyingi ambazo ni wajibu kwetu sisi kuzishukuru hizo neema. Na katika miongoni mwa neema ambazo Allah tabarak wa taala ametuneemesha ni neematul islam wa sunna, ni neema ya kuwa na Uislamu na sunna. Hakika hizi ni neema kubwa sana, kama alivyoeleza ndani ya Qur'ani Allah tabarak wa taala, na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akalieleza katika hadithi kuwa hii ni neema kubwa mtu kuzaliwa ni Muislamu au akaingia katika Uislamu. Hakuna neema nyingine inayoweza kufikia mtu kuwa katika hali ya Uislamu. Hii wallahi ni neema kubwa sana ambayo hailinganishwi na kitu kingine. Kwa hiyo ni wajibu kwetu sisi kuishukuru neema hii, kama yalivyokuwa masharti ya kushukuru neema, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ama neema ya mola wako ihadithie, izungumze neema hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, na sisi tunamshukuru Allah tabaraka wa taala alhamdulillah ala ni'mati alislami wa sunna, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema ya Uislamu na sunna. Hii ni jambo lililokuwa kubwa sana. Na pia neema iliyokuwa kubwa ni tulionayo ni mwanamke au mwanamama kuipokea neema hii ya sunna, ambayo ni neema kubwa sana. Na neema hii inabidi kulindwa kwa vitendo, kwa kuilinda. Neema ya Uislamu inahitaji kulindwa. Na inalindwa vipi? Inalindwa kwa kuhudhuria vikao kama hivi. Kwa sababu mwanamke akisoma akamjua Allah tabarak wa taala na akamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi anakuwa amehifadhi Uislamu na sunna kwa kusoma. Ukisoma dini ya Allah tabarak wa taala utapata kuifanyia kazi, kwa sababu ukisoma inakulazimu kufanyia kazi kile unachokisoma. Na huku kusoma ndo kuhifadhi neema hii. Neema inapokuja kama haifahamiki, haisomwi wala haifanyiwi kazi, haijulikani, ni vigumu sana kuifahamu neema. Ndio maana wakasema kwamba neema inapokuwepo watu hawajui neema hiyo isipokuwa baada ya kuondoka. Sisi tumeijua hiyo neema na lazima tuihifadhi na kuilinda, kwa sababu sisi tutaulizwa kwa neema ya Uislamu na sunna. Na mtu wa kwanza kabisa kuulizwa katika miongoni mwa watu atakaoulizwa ni mwanamke, taulizwa kunako neema hii. Kwa ndugu zangu katika imani, mwanamke katika sheria ya Uislamu imempa nafasi kubwa sana. Ndio maana wakasema mmoja katika mashairi kwamba al-ummu madarasa, mama ni chuo, mwanamke ni shule, ambayo lau kama mwanamke atatengamana na kunyooka sawasawa, basi atatengeneza mujitama uliokuwa mkubwa sana. Walillahi alhamdu, hapa kuna kina mama, kuna watoto wa kike wengi. Lau kama hawa wote wanasoma dini ya Allah tabarak wa taala na kuifanyia kazi, hiki kijiji kitakuwa na neema kubwa sana. Mahala hapa kutakuwa na neema kubwa sana, kwa sababu kuna neema ya Uislamu na sunna. Kutakuwa kumeondokwa na shari, kwa sababu shari Mji unapokuwa kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, elimu inapokosekana katika sehemu fulani, basi shari na fitna na mabalaa, basi watu wajiandae kwa maeneo hayo. Lakini kijiji kinapokuwa kina ilmu, watu wasoma dini ya Allah tabarak wa ta'ala, shari inaondoka kwa sababu ya kusoma. Kutazuiliwa zina, kutazuiliwa riba, kutazuiliwa wizi, kwa sababu watu watakuwa nakumbushwa na akhira. Lakini watu watapokuwa hawasomi hawasomi dini ya Allah tabarak wa ta'ala, itakithiri sana shari, na shari hiyo itasababishwa kwa sababu ya watu kutokuwa na ilmu, kutomjua Allah tabarak wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo amepokea Ibn Hibban, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mambo anayataja hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mepesi sana kwa mwanamke akiyafanyia kazi, na ndo sababu ya yeye kuingia janna. Wallahi, katika viumbe ambavyo Allah ameviumba, mwanamke amerahisishiwa mambo mepesi tu ambayo akiyafanya kwa uhakika wake, basi pepo iko mbele yake. Lakini akipuuza, basi ajibashirie kwamba na moto wa jahannam, waliyadhu billah. Moto wa jahannam ni hatari, ndugu zangu katika imani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine amesema, na akiwaambia wanawake kwamba ameona wanawake wengi ndani ya moto wa jahannam. Wanawake wakauliza, kivipi sisi tumeonekana wengi ndani ya moto wa jahannam? Akataja zile sababu. Na pia katika miongoni mwa neema ambazo tuko nazo, kabla sijasoma hadithi hii, tuna mifano kwa sahabiyat, masahaba wa kike, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja walitoka kuelekea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliona uwajibu wa wao kusoma dini ya Allah. Wanafahamu kwamba ni lazima sisi tusome kama wanaume wanavyohitaji kusoma. Wakabidi watoke, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hiyo, hadithi ameipokea sahaba Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anasema جاءت مرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكوموجا لكوجا منامكي كوامتومي صلى الله عليه وسلم. فقالت إلى منامكي كسيمة يا رسول الله تزام ونواكي كصحابة ولفكونا أكيل نوالفكونا يبين دينيان ألا فجوليز يونا ميكا من غابي كوني ديني نمويواكونا نفسيقاني نيو ديني وليشيك أمباني نعمة وتوليز سقيا قيام. Yule mwanamama akasema, ya Rasulullah, hewe mtume wa Allah, dhahaba rijalu bihadithika, wanaume wameenda na hadithi zako. Yani kwa maana wanaume wamechukua mazungumzo yako na hadithi zako, wamezichukua wao, wamezihifadhi. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Akamwambia, faj'al lana min nafsika yawman, tuwekee tujalie sisi siku moja. Yani wale wanawake wanasema, wanamwambia mtume amemfuata, ni mfano awepo ustadhi hapa, alafu wanawake hawasomi, lazima watoke watu wamfuate. Bwana, sisi tumeishi hapa na dini, sisi tutaulizwa siku ya kiyama. Sasa hawa wanawake kisahaba wakamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, tujalie wanaume wanaijua dini, sisi hatujui, wanawake wenye ghera. Na hii ndio mifano ambayo tunabidi sisi kuiiga, wanawake wanabidi waiige kwa haraka zaidi na kuipupia. Wanawake hawa wa kisahaba, mtume yuko hai, wamefunga safari, wamemfuata kwake, ya Rasulullah, wanaume wanachukua hadithi zako wanasoma. Wakamuomba, faj'al lana min nafsika yawman, tujalie sisi na tuwekee sisi siku moja, na atika fihi, tunakuja kwako wewe ya Rasulullah katika siku hiyo, tuallimuna mimma 'allamaka Allah, utufundishe kile ambacho umefundishwa na Allah tabarak wa taala. Haya ni maneno kama vile maneno ya dhahabu kwa yule mwenye kutafakari maneno haya. Yani, tufundishe kile ambacho Allah kakufundisha wewe.
tujue kwamba sisi wanajua umuhimu na nafasi kubwa ya dini yao katika nafsi zao. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam faqal, akasema ijtami'na ijtama'na fi yawm kadha wa kadha, mkusanyikeni katika siku fulani na fulani, fi makanin kadha wa kadha, na sehemu fulani na sehemu fulani. Wale wanawake fajtama'na faatahunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah, wakakusanyika basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha kile ambacho amefundishwa na Allah tabarak wa ta'ala. Hawa ni wanawake wa kisahaba. Al-Imam Ibn Badis rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri sana katika kuzungumzia ile jambo. Anasema kana ar-rijalu yulazimuna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, zama za mtume wanaume walikuwa kimzunguka mtume wanalazimiana naye. Kana ar-rijalu yulazimuna an-nabiyya, wa mtume walikuwa wanalazimiana naye wale wanaume anapokwenda huko naye, kama Abu Bakar radhiyallahu anhu kila alipokuwa na yeye na masahaba wanamfuata wanataka kuchukua kitu. Fayuhituna bihi lit-ta'allum, na walikuwa wanamzunguka mtume sallallahu alayhi wasallam kwa lengo la kusoma kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam. Fala yastati'u an-nisaa muzahamatahum alayhi, na wanawake wakati huo walikuwa hawezi kumzunguka mtume sallallahu alayhi wasallam, kumzingira na kumzunguka kumsonga kwa ajili ya kutafuta ilmu kwake yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kunna yajlisna fi akhir sufufi al-masjid, wanawake wa kisahaba walikuwa wanakaa nyuma kabisa mwisho wa safu ya msikiti. Faidha tahaddatha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil-ilmi ba'da as-salah, na mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akihadithia akifundisha baada ya sala, la yatamakkanna min kamali as-samaa, walikuwa hawezi kupata nafasi ya kusikiliza sawa sawa kwa sababu wako nyuma, kwa sababu ndio safu za wanawake. Hii ni dalili kwamba wanawake wakaa nyuma, kwa hiyo walikuwa hawezi kupata nafasi ya kusikiliza mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hiki, wapate nafasi sawa sawa sawa. Wakana tilahunna raghbatu fil ilm, raghbatun fil ilm, walikuwa wana mapenzi. Kana tilahum raghbatan fil ilm, walikuwa na hamasa na mapenzi makubwa ya kusoma dini ya Allah tabarak wa taala. Mithla ar-rijal, mfano wanaume. Hapa maneno haya tukisimama kidogo tunapata kwamba wanawake wengi hawana raghba ya kusoma, mapenzi ya kusoma, na huo ndo msiba mkubwa kabisa tuliokuwa nao, na ndo mtihani mkubwa tuliokuwa nao na mabalaa. Na ukimwambia mwanamke huyo, je, unataka kuingia janna? Anakwambia ah, mimi kwa nini ingie motoni? Wewe ukitaka kujua hilo, mwambie mtu mmoja kwamba wewe ni mtu wa motoni, atakuchukia mpaka kiyama kwa sababu umembashiria moto. Lakini fanana na watu ambao wataingia peponi, badilika ufanane na watu wanaofanana na watu wa peponi. Lakini itakapokuwa wewe hutaki kufanana na watu wa peponi, na njia rahisi katika miongoni mwa njia za kuingia peponi ni kulazimiana na vikao hivi vya kusoma. Allahu musta'an. Kikao cha kusoma ni kikao rahisi kabisa cha kuingiza janna, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kupita njia anatafuta elimu, anataka kutafuta elimu ya kumjua Allah tabaraka wa taala, basi Allah humfanyia wepesi njia ya kuingia peponi. Allahu musta'an. Ukitaka pepo kwa urahisi, lazimiana na vikao kama hivi. Kwa wanawake wa kisahaba walikuwa wanapenda sana, wana mapenzi makubwa mfano wanaume. Na tukisema hivi wanawake kusoma, kwa sababu tofauti wewe mwanamke na mwanaume. Mwanaume anaweza kaja hapa msikitini kuswali akasikia neno ikawa ni sababu ya neno hilo kubadilika, lakini wewe uko nyumbani, ukiamka asubuhi labda umefanya usafi na kadha, umeenda shambani, hakuna jambo lolote linalokuunganisha wewe na wewe aliyekuumba. Na hiyo riziki unaoenda kuitafuta au kwenda kulima, amekupa nguvu Mola wako, kakupa afya Mola wako. Huyo huyo Mola wako ndiye amekwambia soma dini ya Allah. Sasa waachaje kupangilia katika nyakati zako kwenda kukaa darasani na kusoma dini ya Allah? Wanawake wa kisahaba walikuwa wanapenda kusoma. Idh kulluhunna ya'lamna annahunna mukallafat bi ahkami shari'ati mithlahu, kwa sababu wanawake wa kisahaba walifahamu kwamba wao wamelazimishwa, wamekalifishwa na kujua hukumu za kisheria mfano wanaume. Yani wanaume walivyofaradhishiwa jambo la kujua hukumu za kisheria na wanawake hivyo, kwa sababu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u, anasema wanawake ni mfano, innama an-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal, wanawake wamechimbuka kwa wanaume katika hukumu za kisheria. Aya imekuja ya ayuha alladhina amanu, lafzi iliyotumika hapa ni kwa wanaume, lakini yawakusanya pia na wanawake, kwa sababu an-nisa shaqa'iqu ar-rijal, wanawake ni chimbuko la wanaume katika hukumu za kisheria. Kwa hiyo kile alichokifaradhisha Allah ni lazima kukifahamu wewe, hata mambo yanamhusu wanaume lazima uyajue, kama ambavyo wanaume anabidi ajue hukumu, mfano mathalan za ada, ajue kuambia bwana hapa fanya hivi fanya hivi, ili asije akaingia ambapo ameharamishwa na Allah tabarak wa taala. Akamuelekeze mwanamke, na mwanamume mwanamke anabidi ajue hukumu zote kwa ujumla wake. Lakini wanawake wako wapi ambao wanajishughulisha na jambo hili? Wanawake wa kisahaba tuna mfano mizuri, walijua kwamba hapa sisi tunaizungumzishwa na sheria, lazima tujue mfano wanaume. Kwa sababu hiyo sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu'ayina lahunna yawman, ndio kwa sababu hiyo wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuomba awawekee siku moja, biikhtiyarihi yukhassisuhunna bi, kwa khiyari yake Mtume awawekee siku moja, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaitikia kilio cha kiomba, akawaahidi siku maalumu, akawatekelezea siku hiyo, akakutana nao na akawahadithia hadithi na yale ambayo Allah tabarak wa taala amemwamrisha katika mambo ya dini. Huu mfano nimeuleta ndugu zangu katika imani, lengo kubwa sisi tujue kwamba sio wa kwanza sisi kuingia darasani kusoma. Yani sione kwamba ustadhi hapa anasema lazima uingie darasani, amkokea attendance, afuatilia huyu, kwa nini hajaja huyu? Ni kwa sababu anakupenda yeye khairi. Wallahi hakuna khairi kubwa sana kama walivyotaja maulama, kama mtu kukufundisha wewe. Hii ni khairi kubwa, kwa sababu kakuonyeshea jambo ambalo litakuokoa na moto wa jahannam. Kwa ndugu zangu katika imani, na haya tukisema haya haimaanishi hakuna watu wanawazuia wanawake kusoma na kuwashawishi. Inawezekana asemi moja kwa moja kwamba usisome, lakini kuna watu na maduati wanaolingania watu wasisome dini ya Allah, wanaolingania watu kutoka katika ibada ya kuijua dini, hali ya kuwa mwanamke amelazimishwa kusoma dini ya Allah. Ah, wewe utasikiliza tu sauti basi itatosha? Ah, njoo darasani. Usikae kwa sababu utaulizwa siku ya kiyama. Utaulizwa kwa nini hujasoma Qur'an? Utaulizwa mambo matatu. Utaulizwa man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Maswali haya matatu ambayo ni lazima Muislamu atoshiki, lazima yajue. Awe na tauhid. Tuna majanga ya wanawake kutojua tauhid, washirikina. Hata kama hawapai. Kama tunafahamu kama labda watu wanapaa, wanatumia mizizi waruga umezao, na pia wanawaroga watu wengine, aidha ushirikina akaufanya kwa kutamka ama kwa kufanya, kwa sababu ushirikina umegawanyika sehemu mbili. Kuna mtu anaweza katamka hivi maneno ambayo yeye yanamfanya kuwa ametoka katika Uislamu, akamweka sawa yeye na Mola wake. Alafu utamwambia nini Mola wako siku ya kiyama, siku unapokufa umeingia ndani ya kaburi lako? Utaulizwa na malaika, man rabbuka, nani Mola wako? Man nabiyukum, nabii wako ni nani? Wa ma dinuk, na nipi dini yako? Haya maswali matatu kila mmoja lazima aulizwe. Uweze kukwepa maswali haya. Sasa wale ambao hawakutaka kusoma na wale ambao hawakutaka kujibu kujishughulisha na jambo zima la kusoma dini ya Allah, wale malaika ambao utakuwa peke yako, huna chochote. Huna mume wala huna watoto, uko peke yako katika giza ambalo halisimuliki wala haliwezi mtu akalifahamu kwa usawa, kwa sababu tunaambiwa ni giza kubwa sana. Malaika watakuja watakukalisha ndani ya kaburi lako, watakuuliza maswali haya. Sasa mtu ambaye hakuwafikishwa na Allah wala hakusoma dini ya Allah atashindwa kuyajibu, akimuuliza nani Mola wako, atasema samitu nnasa yaquluna fakultu. Mtu anasema, mtu atakapoulizwa maswali haya atasema nimesikia wanasema Allah Allah na mimi nikasema, nimesikia wanasema Mtume Muhammad na mimi nikasema. wewe ni dini yako ni ipi? Ah, ni Uislamu. Lakini haitosha ya maswali, mtu anaweza kujibu mara rabbuka, akasema rabbi Allah, man nabiyuka Muhammad, ma dinuka alislam. Lakini utaulizwa kwa malaika, utakuliza bima arafta rabbak, mola wako umemjua, umeishi unajua kwamba Allah ni fulani, Allah ambao unaona umetuandikia maneno mazuri sana, alhamdulillah, alhamdulillah, unajua alhamdulillah kwamba sifa zote za mstahiki Allah, unajua kwamba Allah ni nani, mola wangu mimi ni Allah. Lakini utaulizwa swali jingine ambalo litakuwa linawaangamiza ambao hawakujishughulisha na kushughulika na dini yao na kuisoma, ataulizwa bima arafta rabbak, umemjuaje mola wako? Mtu ataishia hapo. Nabii wako umemjuaje? Nabii wako nao ni Muhammad, unajinasibisha naye, ndiye amekuja na dini ya Uislamu, umemjuaje? Watu watakosa majibu pale, adhabu itaanza mpaka siku ya kiyama. Malaika watamwambia akishindwa kujibu, ma daraita wa ma talauta. Malaika watamwambia wewe hukutaka kujua wala hukutaka kusoma. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, lazima tufahamu nafasi ya kusoma, tujishughulishe kusoma, pamoja na kuwa kwamba kuna uzito. Hakuna janna nyepesi, hakuna pepo nyepesi. Lazima ujishughulishe nafsi yako, ujue kwamba Allah tabarak wa taala amenifaradhishia jambo hili, ni lazima mimi nilijue. Tukirejea katika hadithi ambayo ni mwanzo nilisema, hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja sababu chache tu ambazo ni lazima akizifanyia kazi mwanamke, pamoja ni wajib, akizifanyia kazi mwanamke anaingia janna kwa wepesi, lakini kinyume chake lazima tutahadharishe kinyume chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo amepokea Ibn Hibban kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema, idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha au hasanat farjaha wa ata'at zawjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli aljannata min ayyi abwab aljannati shi'ti. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sallat almar'atu khamsaha, jambo la kwanza ambaye mambo matano hayo mwanamke akiyafanyia kazi, au mambo haya aliyataja Mtume, mwanamke akiyafanyia kazi ataambiwa ingie peponi katika mlango wote anaotaka aingie peponi, kwa sababu pepo ina milango yake. Mtume anasema jambo la kwanza, idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke anaposwali sala zake tano, kasali salati subhi, kasala sala ya dhuhuri, sala ya alasiri, sala ya magharibi, sala ya isha, akazisali sawa sawa kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tunajanga la wanawake kutojua swala, kila siku aswali, lakini ukimuuliza lau kama kuna milango hapa ukafunga milango hayo, simama mmoja mmoja, akipatia ndio anatoka, watabaki wengi, si ndio? Kwamba unaswali swali anzo mwanzo kwa sauti, na kinachosema rukuu, kinachosema sijida, tuonyeshe mfano hapa, utaona balaa kubwa. Alafu huyu ataraji kuingia janna, na swala ni katika mambo ya kwanza mtu atakayeulizwa siku ya kiyama, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyam as-salah, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza mtu atakayeulizwa baada ya kutoka kaburini kwake siku ya kiyama, hukumu zinaanza, unauliza swala yako ilikuwaje. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema, mtu atakuja siku ya kiyama ameswali zaidi ya miaka 40, jiulize kutoa miaka chini ya baligh, mpaka leo hii una miaka mingapi, na umesali una miaka mingapi kutoka kuanzia baligh. Mtu atakuja na miaka 40, yani amesali miaka 40, ataambia hujawahi kuswali. Mtu atauliza kivipi? Ataambia uko unatimiza rukuu, ukirukuu na rukuu kana kwamba umepigwa msumari, ukisenda kusujudu, sujudu ndio mtihani, kana kwamba chura, hautimizi rukuu. Na haya ni katika miongoni mwa nguzo kubwa kabisa za sala, kurukuu na kusujudu. Swala ya mwanamke inabidi itimie, kwa sababu ukitoa sala hakuna ibada nyingine unaifanya. Nafasi ya sala ni kubwa sana ndugu zangu katika imani, ni kitenganishi cha baina almu'mini, baina ya muumini na kafiri, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala. Mtume anasema ahadi na kitenganishi tulichokuwa nacho sisi baina ya makafiri na waislamu ni sala, faman taraka faqad kafara, anaiacha swala amekufuru kawa kafiri. Na wanachuoni wanakata kauli kwamba asiye swali tari kuswala, anayeacha swala ni kafiri. na ujue kama Allah tabarak wa ta'ala amemzungumzisha yule ambaye anayeswali kwa uzembe. Na wakina mama wanafahamika jambo hili, wanawake waliache jambo hili la kuchelewa kuswali, kusali kwa uzembe. Kuna wanawake wengine wasali Ijumaa mpaka Ijumaa, wengine akijisikia akiwa shambani hakuna anayolima, akilima basi aswali mpaka atakaporejea anaunganisha swala tatu swala nne, jambo ambalo limekatazwa. Allah anasema wailun lilmusallin, adhabu kali itawafikia wenye kuswali. Wenye sifa gani? Alladhina an salatihim sahun, wale wanaoswali sala zao kwa kuzipuuza. Wanaziswali kwa kuzipuuza vipi? Wanasema maulama taakhiru an taakhiru salati an waqtiha, ni kuitoa swala katika wakati wake. Sasa swala ina nafasi kubwa katika dini ya Uislamu na ni nguzo ya pili katika dini ya Uislamu. Ukiondoa hii swala hauna Uislamu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ndio maana akataja kwamba mambo haya mwanamke akiyafanyia kazi anaingia peponi. Idha sallati almar'atu khamsaha, mwanamke akisali sala tano. Maana sala tano sio sala za kuzembea wala sala ambazo hazina elimu. Ndio maana katangulia kusema jambo la elimu, lazima swala yako iwe na elimu ndani yake, ukijua kwamba hapa ninakuwa na udhuru wangu wa kisheria, nabidi kufanya nini. Kwa sababu kuna wanawake hadi leo hii yuko katika ada yake, anapenda dini, anaswali hivi, hajui kwamba anapata dhambi. Sheria imekwambia usiswali ukiwa katika ada yako, basi unaacha kuswali. Haya yote yanafungamana na elimu. Na kwa haraka, kwa sababu muda umeenda, jambo la pili Mtume akasema wasamat shahraha, jambo la pili akafunga mwezi wa Ramadhani. Yani wasamat shahraha, akafunga mwezi wake, kwa maana ya kufunga mwezi zile saumu za wajibu ambapo kama mwezi wa Ramadhani akafunga. Hii nguzo ya ngapi? Ya tatu katika miongoni mwa nguzo za Uislamu, kufunga saumu Ramadhani. Mwanamke akifunga saumu zake sawa, lakini mwanamke anaweza kafunga saumu ya Ramadhani ikafika, lakini hajui ahkam na hukumu zinazofungamana na funga, ikawa kama vile ameshinda njaa. Asubuhi anaamka anafanya hili anafanya lile, lakini swala kuna mtihani, yani hajui chochote katika Qur'an. Kwa sababu ukifunga soma na Qur'an, lakini hujui Qur'an utasoma nini, na hii Qur'an siku ya kiyama itakushtaki, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Qur'an hujjatun laka au alayka, Qur'an itakuja siku ya kiyama ni yenye kukutetea kwa sababu ulisoma na kuifanyia kazi, na hii Qur'an itakuja siku ya kiyama ni kuangamiza kwa sababu uliiacha, itakushtaki. Sasa mimi nitafanyaje? Mimi nimezaliwa hivi na ulimi mimi mgumu. Fanya jitihada, jishughulishe, Allah tabarak wa taala ataona juhudi zako. Usiseme mimi ni kwa mzee bwana, ni mimi nimezeeka bwana, mimi kikongwe, mimi siwezi. Njoo usikilize, jifunze neno moja moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wengi walisoma kwake, ni wakubwa. Abu al-Abbas baba yake mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu mzima mzee, lakini amesoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwanamke, jambo la pili, akifunga mwezi wa Ramadhani, basi Allah tabarak wa taala mumandalia pepo, lakini akaufunga kama inavyotakikana. Wahasanati farjaha, na akahifadhi utupu wake, na maana akajiepusha na zina. Allahu musta'an. Na hili ndio janga kubwa liliopo leo hii, wallahu musta'an, jambo la wanawake kutohifadhi tupu zao. Nasema hivi kwa sababu sina neno jingine la kusema. Kujihifadhi na zina wakiwa mabinti wadogo, pia wakakuwa wakawa watu wazima, wakaolewa, bado mwanamke ameolewa lakini bado ni mzinifu. Tunajua haya mambo yapo kwa sababu mwanamke hana ilmu, anaishi yeye familia yake, anaondoka baraka na kadha kwa sababu ya uzinifu. Mabinti hawahifadhiwi sawasawa. Wewe mzazi watengeneza kizazi ambacho kitakuja kudhuru siku ya kiyama. Binti anaposomeshwa dini ya Allah na ukamchunga chunga sawa sawa, hutopata zina, na zina athari yake inarudi kwa wazazi, kwa sababu zina katika athari zake mbaya huondosha baraka ya nyumba, husababishwa laana. Na siku ya kiyama kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimulia ya ndoto. Na ndoto za manabii zinakuwa ni kweli. Alilala akaota anapandishwa katika miongoni mwa yale ambayo aliona katika ndoto. Aliona watu wazinifu wako ndani ya moto wa jahannam. Azunat, wanawake wengi walikuwa wazinifu wako katika ndani ya moto wa jahannam. Na sababu za kupelekea zina ni nyingi. Muislamu utamkuta ni mwanamke, lakini zile sababu za zina ni nyepesi kwake. Kwa nini ufungulie mlango wa zina ambao ni hatari sana kwako wewe, ambayo siku ya kiyama mtu ataadhibiwa? Mtume ameona watu wanaadhibiwa ndani ya moto wa jahannam, akamuuliza Jibril, hawa ni wakina nani? Akasema hawa ni wazinifu wa kiume na wazinifu wa kiume, wa kiume na wa kike. Wanawake wameninginizwa, wamefungwa maziwa yao na kuninginizwa, wako ndani ya moto wa jahannam. Waliadhu billah, Allah wakinge mama zetu na dada zetu. Moto wa jahannam ni hatari. Mtume ameona kwamba uhakika upo. Lakini leo hii simu hizi zimerahisisha. Unamkuta mwanamke ameolewa lakini anafahamiana na wanaume wote na mume wake hajui. Inawezekana mume anaweza akamkataza usizungumze na fulani. Anko giromo yogubi. Sio jambo la sawa sawa. Na kuto hifadhi tupu yako ni sababu ya wewe kuingia ndani ya moto wa jahannam. Umeamrishwa kuhifadhi. Na hifadhi ambapo ni mahala halali, ambapo umehalalishwa pakae hapa, usiende kinyume na makatazo ambayo yamekatazwa kuweka utupu mahala ambapo sio sawa sawa, ambapo hakuna idhini ya sheria. Na hii ni sababu ambayo inawazuia wanawake kuingia ndani ya pepo ya Allah. Mtu anaishi bila baraka yoyote, sio kiakili wala sio kwa familia yako. Kila siku unashangaa, mbona watoto hao siwaelewi? Mimi mama mwema, watoto mbona wako hivi? Lakini watoto wanakuona, na wala wewe ushughuliki kuwahifadhi na kuwalinda. Tambua, utaulizwa. Kila kiungo kitazungumza siku ya kiyama. Wazinifu adhabu yao ni kupigwa mawe. Sisi hatuna dola ya Kiislamu, kupigwa mawe mpaka wafe. Lakini kama ingekuwa ni dola ya Kiislamu, ungepigwa mawe ukafa. Nasema kama ni fulani, kwa sababu hatuna ushahidi wala mashahidi hawajatimia. Unajijua mwenyewe, badilika. Sababu za kuingia ndani ya moto wa jahannam na kuondoka na laana hapa duniani ni mtu kuondoka na zina. Kama ulifanya kwa siri au umelegeza njia za zina, Allah anatuambia la taqrabu zina, msikurubie zina. Hakika zina ni uchafu, unaharibu kizazi chako, huenda hizi tabia zikarithiwa baadaye. Kwa tujihifadhi wakina mama. Na haya kwa sababu sisi tunayaona huko na tunayasikia. Nakuta mwanamke amevaa niqabu lakini yuko vichochoroni, haya yasikika huko. Binti yako unamlea lakini umfuatilii, anakutana na fulani anaitwa Ali labda, mama huyu mchumba wangu, hamna shida, unaenda wanazungumza, wala wewe hauna, una amani kabisa, mfungulia milango ya karibia zina. Unafungwa akifanya zina, unafungwa na adhabu. Lazima jambo hili, ndugu zangu katika imani, tuambizane na maneno ikiwezekana makali, kwa sababu ni jambo baya sana, linasababisha athari yake. Katika athari yake husababisha familia kuwa ovu, na pia husababisha ukame katika ardhi, kwa sababu ni uchafu ambao Allah tabaraka wa taala uridhi. Na adhabu kali imeandaliwa kwa kila mzinifu. Na zile njia zote Mtume sallallahu alaihi wasallam amezichunga. Mambo ya ushemeji tumeona huko, yani ukikaa mtu anakuta shemeji, unaona shangaa, anataka kukalia mpaka miguuni. Shemeji sio sawa sawa. Mume wako akwambia kaka yangu huyu asiingie kwangu, utakika ni kuingia. Kwa hiyo katika jambo jingine ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitaja ni mwanamke kuhifadhi utupu wake. Na jambo jingine akasema, jambo la mwisho, wa ataati zaujaha, na amtii mume wake. Jambo la kwanza kusimamisha sada, na akafunga Ramadhan, na akauhifadhi utupu wake. Na jambo la tano, la nne, akamtii mume wake, wa ata'at zawjaha, akamtii mume wake. Ni sababu kumtii mume wako ni sababu ya kuingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, qila laha, ataambiwa mwanamke huyu aliyefanyia kazi sawa sawa ya mambo, udkhulil jannata, ingia peponi, min ayi abiwabil jannati, katika mlango wote wa pepo, shiiti wote unaoutaka. Hadithi ya maisaisha al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, pia katika jambo la mwisho ambalo amelitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumtii mwanamume, lazima mwanamume umtii katika yale anayokuamrisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yajuzu lilmar'a, katika mambo ambayo ni lazima, yanaonyesha nafasi ya kumtii mume wake, haifai, la yahillu lilmar'a, haifai kwa mwanamke, antasuma, afunge, wa zawjuha shahidun, hali ya kuwa mume wake yuko, yani kufunga sunna. Usifunge sunna hali ya kuwa mume yupo, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake. Wala ta'adhan fi baitihi illa biidhnihi, asimuidhinishe mtu yoyote nyumbani kwake isipokuwa kwa idhini ya mume. Usimuidhinishe mtu yoyote kuingia nyumbani kwako au nyumbani kwa mume wako isipokuwa kwa idhini yake. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama atakuwa ni shemeji yako, akaingia, mpigie simu. Kuna simu leo, mpigie, bwana amekuja fulani, niruhusu kuingia au usimruhusu kabisa. Ni wajibu kumsikiliza na kumtii mwanamume katika jambo hilo, na jambo hilo limekuja kutajwa ndani ya Qur'an na Sunna. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah anasema wanaume ni wasimamizi wanawake. Kwa mwanaume kama ni msimamizi wa mwanamke, ni wajibu kumtii katika hali zote, kama anasema Sheikh Al-Albani, idha wajaba 'ala al-mar'a an tuti'a zawjaha fi qada'i shahwatihi minha fa awla an yajibu 'alayha ta'atuhu. Kwamba Allah amewajibisha kwa mwanamke kumtii mume wake katika kukidhi matamanio yake, na ni aula pia, dalili hii inaonyesha ni lazima na ni aula kwa mwanamke kumtii mume wake katika mambo ambayo ni lazima, katika kuwalea watoto na kutengeneza familia na mfano wake katika haki za mwanamke nyumbani. Kwa dalili hizi na zinginezo, dalili zimekuja nyingi sana ambazo zinathibitisha ulazima wa kumtii mwanamume, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja dalili nyingi sana, matamshi yake mengi ambayo yanaonyesha ulazima wa mwanamke kumtii mume wake. Kwa sababu alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mume wangu alikuwa hivi na hivi. Mtume akamuuliza, ukoje wewe na mume wako? Yani wewe ukoje na mume wako? Akamwambia, wewe kwa sababu wewe mwanamke, mume wako ni sehemu ya kuingia peponi na ni sehemu ya kuingia ndani ya moto wa jahannam. Katika hadithi ambazo zimekuja, kuna mwanamke mmoja katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah anasema, bainama nahnu qu'udun 'inda rasulillah, siku moja tumekaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, idh atatuhu mar'atun, akamjia mwanamke, faqalat, akasema, assalamu alayka ya rasulallah, amani iwe juu yako ewe mtume wa Allah, ana wafidatun, wafidatun nisa'i ilayk, mimi ni mgeni wa wanawake wote kwako wewe. Allahu rabbur rajul wa rabbun nisa wa adamu abu rijal wa abu nisa, Allah ni mola wanaume na pia Allah ni mola wa wanawake, wa adam, na Adam alayhi salam abu rijal wa abu nisa, ni baba wanaume na pia ni baba wanawake. Ba'athaka Allah ila rijal wa ila nisa, huyu mwanamke anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah wewe kakutuma wewe, kakupeleka wewe kwa watu kwa ajili ya wanaume na wanawake. Akasema, warijalu idha kharaju fi sabilillah, wanaume wanapotoka katika njia ya Allah, fakutilu, wakauliwa katika njia ya Allah, katika jihad, fa ahya'u inda rabbihim yurzaqun, na wao wanakuwa hai kwa Mola wao, wanaruzukiwa. Farihina bima atahumullah, na wenye kufurahi kile ambacho Allah amewapatia. Wa idha kharaju lahum min al-akhirah ma qad ya'limu wa nahnu nakhdumuhum wa najlisu fi fama lana min al-ajr. Anasema wao wanapotoka kwa ajili ya kutafuta ujira, min al-ajri, anasema ma qad ya'limu, hakika wao wanajua. Wa nahnu nakhdimuhum, na sisi tunawahudumia hao wanaume. Wa najlis, na tunakaa kwa ajili ya kuwahudumia hao wanaume. Fama lana min al-ajr, tuna ujira gani mbele ya Allah? Yani wanaume wana kheri nyingi wanazifanya, lakini sasa sisi tuna ujira gani? Tunawahudumia, tunawatii, tunajiepusha na mambo mengi na kujihifadhi. Sasa sisi tuna ujira gani mbele ya Allah tabarak wa taala? Huyu mwanamke anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala laha Rasulullah, Mtume akamwambia, iqra'i an-nisaa anni salam, watolee salamu, yani maana wasomee salamu kutoka kwangu mimi, maana wasalimie hawa wanawake wenzako. Wakuli lahunna, na waambie hawa wanawake, inna ta'ata az-zawji ta'dilu ma hunaka wa qalilun min kunna taf'alun, kumtii, hakika ta'a ya mwanaume, mwanamke kumtii mwanaume, ta'dilu ma hunaka, inalingana na yale ambayo watu wametoka jihadi. Yani kumtii mwanaume, thawabu unazozipata zinakuwa sawa sawa na mwanaume aliyetoka jihad na akafanya mambo ya kheri mpaka kuuliwa. Wa qalilun min kunna taf'alu, lakini akamwambia ni wanawake wachache sana wanalifanya jambo hili la kutii mwanaume, ambalo lina thawabu nyingi sana sana. Kwa hadithi hii pia kuna hadithi nyingine ambayo imekuja kuwa inatolea ushahidi katika jambo hili. Mwanamke mmoja mwingine, Asma bintu Yazida al-Ansariya kutoka katika Bani Abdul Ashhad, alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele za masahaba, mfano wa hapa, wanaume wanawake wamekaa kule, wanaume wamekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bi abi anta wa ummi ana wafidatun nisa ilaik, namwapiza au namtoa fidia mama yangu na baba yangu kwa ajili ya kukomboa wewe Muhammad, mimi ni mgeni wa wanawake wote kwako. Waalam, tambua ya Muhammad, nafsi laka alfida, nafsi yangu nimeitoa fidia kwa ajili yako. Annahu ma mimraatin kainatin fi sharqi wala gharbi, hakuna mwanamke yeyote atakayekuwa mashariki wala magharibi, samiat bimakhraji hadha, aliyesikia kutoka kwangu huku, au lam tasma illa wa hiya ala mithli ra'yi, hawa kusikia nimetoka mimi isipokuwa yupo katika rai yangu. Yani wanawake wote magharibi na mashariki wote ambao wamesikia kutoka kwangu kwamba nimetoka nimekuja kwako, na ama hawakusikia kutoka kwangu, kama sisi hatukusikia, hatukupata kusikia kwamba yeye ametoka, lakini akasema wa illa wa hiya ala mithli ra'yi, isipokuwa yupo katika mfano, wanawake wengine watakuwa ni mfano wa rai yangu. Yani kwa kile ambacho anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumzungumzisha, yani wanawake waliokuwepo waliosikiliza habari zake wamefuata rai yake aliyokuwa naye, ama wale ambao hawakuwepo lakini wako katika mlengo wa rai ambayo anakwenda kumzungumzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wa yule mwanamke katika hadithi ya kwanza, inna Allah ba'athaka ila rijali wan nisa kafatan, Allah amekutuma kwa wanaume na wanawake wote, fa amanna bika wa bi ilahik, tumekuamini wewe na pia tumemwamini Mola wako. Wa inna ma'shara an-nisa mahsurat maksuratun qawa'id buyutikum, kwamba sisi ni mahsurat maksurat, ni wanawake ambao mahsurat, tumejihifadhi na tumejizuia. Qawa'id buyutikum, sisi ni misingi, ni misingi ya nyumba zenu. Wa mafdha shahawatikum, na sisi ni sehemu ya kutekelezea matamanio yenu. Wa hamilatu auladikum, na sisi ni wanawake wanaobeba mimba za watoto wenu. Wa innakum ma'ashira ar-rijal fuddiltum alaina biljum'i, anasema nyinyi wanaume mmefadhilishwa juu yetu sisi kwa Ijumaa, mnakusanyika Ijumaa, wal jamaat mmefadhilishwa juu yetu kuliko sisi kwa Ijumaa na jamaat wa ibada wa ibadati wa iadatu almarid, kumtembelea mgonjwa, wa shuhudul janaiz na kulisindikiza jeneza, wal hajj baada al hajj, na hija baada ya hija nyingine. Wal afdalu min dhalika jihadu fi sabilillah, liyokuwa bora kuliko hilo kuliko hayo ni jihadi katika njia ya Allah. Wa inna ar-rajula minkum idha kharaja hajan au mu'tamiran au murabitan au hafidhna lakum amwalakum, hafidhna lakum amwalakum. Anasema wanaume mnapotoka nyinyi mkaenda jihad kupambana, au mkaenda hija kufanya umra au hija, au murabitan, au mkatoka katika mipaka kwa ajili ya kuhifadhi singi hatari katika mji, mwaile mwanamke anasema hafidhna lakum amwalakum, tunakuhifadhieni mali zenu. Na hii ndo adabu kwa mwanamke. Mwanamke mwema anahifadhi mali za mumewe. Hivi mnafahamu katika sheria kwamba mwanamke haruhusiwi kutoa chochote katika mali ya mume wake, kukitoa nje na kumpa mtu mwingine hata kama ni rafiki yake. Haifai. Haruhusiwi kukitoa isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Hii ni sheria. Hata kama ni chumvi. Mume wangu wewe nafaa kumpa chumvi jirani? Ampatie. Waweza kuona kwamba ni ugumu, lakini mwanamke mwanaume anaweza akakubadilikia na sheria ukapata dhambi. Sasa sikwambii kutoka na mengineyo. Sasa huyu mwanamke anamwambia Mtume, nyinyi mkienda jihadi mkasafiri mkaenda wapi, tunakuhifadhieni mali zenu. Wa'azalna lakum athwabakum warabbina au warabbaina lakum auladakum, tunazilinda nguo zenu na kuzisafisha majukumu ya nyumbani, tunawaleeni watoto wenu. Sasa akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale masahaba waliokuwepo pale, fama nusharikukum fil ajri ya Rasulullah, tunashirikiana na vipi na nyinyi katika ujira? Yani wanaume mnatoka mnaenda tunafua, si ndio? So kuna wanawake wengine haolewi wala afanye jambo lolote kwa sababu anafikiria kuna kufua, kuna kulea watoto, kuna kufanya kadha, shughuli nyingi. Sasa wewe mwanaume unaenda unazunguka fulewa uji na hela. Na huo ndo mtihani tulikuwa nao kwenye mitaa yetu. Yaani mwanaume akiwa ajaruzukiwa huko alipokwenda kwa sababu ni jambo la riziki, akirudi nyumbani ndo mikono mitupu. Waijanaki? Ah. Mikono mitupu. Ahandekena nyengia ukora. Hapana. Mambo yaendi hivyo. Sheria haijakuruhusu kufanya hilo. Likikosekana basi unafanya subira. Unafanya nini? Unafanya subira. Wewe na kuna mtu ana wengine wanaonga huko. Si mnasihi? Eh? Hao kuna mwanaume asikubali na saa. Asikubali na saa afanye jitihada za kukutana na ustadhi, mkutanishe bwana kuna hili na hili. Uenda na kumwombea dua. Sasa huyu mwanamke haya yote unayofanya, unapika, unafanya kadha, unafanya kadha. Je, sisi thawabu zetu ziko wapi? Anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunashirikiana na nyinyi vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba anasema faltafata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi biwajhi kulli. Mtume baada ya kumsikiliza yule mwanamke akageuka kuwatizama wale masahaba. Faqala, akasema, thumma qala, akasema, hal sami'tum maqalat imra'atin qattu ahsana fi mas'alatiha an amri diniha min hadhi. Anasema sijawahi, amjawahi kusikiliza. Hal sami'tu, je, mshai kusikiliza maqalata imra'atin qattu, mshai kusikiliza maneno ya mwanamke, ahsana fi mas'alatiha, maneno yaliokuwa mazuri mno katika kuuliza swali lake, jambo la dini yake, ahsana fi mas'alatiha an diniha min hadhi. Mshai kusikia mwanamke ambaye ana maneno mazuri? Qattu, akatumia neno qattu kwa lugha ya Kiarabu linakanusha mambo yaliyotangulia nyuma. Je, mshai kumsikia maneno mwanamke kama huyu ana maneno mazuri kama haya katika maswali yake? Faqalu ya Rasulullah ma dhananna anna imra'atan tahtadi ila mithli hadha. Masahaba na wenyewe wakiume wakashangaa, hatukudhani kama mwanamke anaweza kuongoka mfano wa mambo kama haya. Yaani mwanamke anabidi aishi katika kujambo zima la kumtaraji Mola wake na kutafuta ujira. Lakini sisi wanawake wetu leo hii lengo lao ni dunia. Mwanaume usionekana hauna mfuko umetuna au umeenda leo jaja na ndizi, basi anaanza kufikiria mambo mengine. Akifikiria usiseme huko mambo ya mathna, hatari sana. Natumalizia hadithi hii. Kwa hiyo masahaba wakashangaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akageuka kuambia, akamwambia yule mwanamke, insarifi ayatuha almar'a, nenda yule mwanamke, wa'lami man khalafaka minan nisa wa'lami man khalafaki minan nisa, wafundishe wanawake na kuambia waliokuwa nyuma yako katika wanawake, anna husna tablughi ihda kunna li zawjiha, hakika uzuri wa jambo la kufanya mmoja wenu kumfanyia wema mume wake, wa tarabiha maradhatahu, na mwanamke kutafuta radhi za mwanaume, watibaaha muwafaqatahu, na kufuata kuwafikiana naye, taadilu dhalika kullu, yote haya yanalingana na hayo uliyotaja. Yani ukamtii mume wako na ukawafikiana na yale ambayo, ukafuata yale ambayo yanawafikiana na sheria na yeye, na ukatafuta radhi kupitia yule mume wako, basi yanalingana na wanaume yote wanaoyafanya. Allahu musta'an. Mwanamke yule alitoka, yule sahaba anasema fa adbaratil mar'a, yule mwanamke akatoka, wa hiya tuhallilu wa tukabbir istibisharan, akatoka anasema Allahu akbar, la ilaha illa Allah, anatoa takbira kwa sauti ya juu na anafurahi sana kwa kutafuta bishara, kupata bishara kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amejalia kumtii mume wake na kutafuta radhi. Radhi za janna zinapatikana kwa mwanamume. Ndugu zangu katika imani, naona muda umekwenda, lakini masala ambayo nazungumzia wanachuoni, masala ya kumtii mume ni masala makubwa sana. Katika baadhi ya kauli za wanachuoni kwamba mwanamke anabidi kumtii mume wake hata kama mzazi wake atakuwa sawa. Ngoja kuadhiniwa alafu tumalizie.
Naam. Kwa kumalizia, sababu ni wakati wa sala, kumalizia jambo la kumtii mume, kwa sababu ni mahala ambapo dosari kubwa zilizopo sasa hivi ni katika upande huo, na mashakili makubwa sana yako katika upande huo, kumtii mwanamume. Kama anavyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Sheikh Fauzani yana maneno yake kwamba kumtii mwanamume ni faradhi kama faradhi zingine. Kumtii mume ni faradhi kama faradhi zingine, kama anavyosema la shakka anna ta'ata almar'ati zawjiha faradun, hakuna shaka kwamba mwanamke kumtii mume wake ni faradhi kama ilivyokuwa sala. Walmar'atu yajibu 'alayha an takuna fi mu'ama fi ta'amuliha ma'a zawjiha muti'atun radhiya, mwanamke anatakikana katika muamala kuishi naye na kuishi na mume wake awe ni mwenye kutii na pia ni mwenye kuridhia, na amuweke mume wake katika nafasi yake, kama anavyosema Sheikhul Islam pia katika maneno yake maarufu kwamba laysa 'ala al-mar'a, hakuna kwa mwanamke baada haki Allahi wa rasuli, baada ya haki ya Allah na mtume wake, aujaba min haki zawji, haki ambayo hakuna wajibu kwa mwanamke baada ya haki ya Allah kisha haki ya mtume, hakuna jambo lilokuwa wajibu mno kama haki ya mwanaume. Ukitekeleza haki ya Allah kwanza na pia ikafuata haki ya mtume wake kutekeleza sunna, basi haki inayofuata ni haki ya mume. Kwa maana hapa ingii mzazi, hapa ingii mzazi, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema law kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartu mar'a, kwamba lau kama ningekuwa ni mwenye kuamrisha mtu yeyote amsujudie mtu mwingine, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Kwa nini? Li'idhami haqqihi 'alayha, kwa sababu ya haki kubwa ambayo iko juu ya mwanamke. Na pia mwanamke hawezi kuwa na imani iliyokamilika mpaka amtii mume wake, hawezi kupata imani iliyotimia mpaka umtii mume wako. Na ni wajibu kwa mwanamke, kama anasema Sheikh Ibn Baz, أن تؤدي حق الله وأن تستقيم على دين الله وأن تتفقه في دين الله نواجبكم أن أمكي تكريز حق الله نأني وكي سوا سوا كتك دين يا الله نأدي فونز نكتفت وفهام كتك دين يا الله وأن تؤدي حق زوجها في المعروف utekeleze haki ya mume wako mume wake mwanamke atekeleze haki ya mume wake katika mambo ya wema kwa maana hapo mwanamke mwanaume akimwamrisha mwanamke maovu mathalan akamwamrisha mke wake anywe pombe au azini au achanganyikane na wanaume wa wakati huo mwanamke hata mtii yule mwanaume kwa sababu taa inakuwa katika mambo ya wema pamoja na kuwa umeamrishwa kumtii mume wako ni katika mambo ya wema lau kama atakumlisha mwanamke atamwamrisha mwanamke mwanamume akamwamrisha mwanamke kumwasi Allah tabarak wa taala basi mwanamke wakati ule hatomtii kwa hiyo na pia maneno ya wanachuoni mengineyo wanayaeleza wanachuoni kwamba lau kama mzazi atamuita mwanamke ambaye yuko katika ndoa yake kwamba njoo labda naumwa haruhusi kutoka isipokuwa kwa idhini ya mume wake haruhusi kuondoka mpaka mwanamume atoe idhini ya kutoka kwenda kumuona wazazi wake kwa sababu ile haki na majukumu ya malezi tayari kashapewa nani kakabidhiwa mwanaume kwa yule mwanaume akiwa amekabidhiwa haya mwanamke anabidi kuwa chini na kumtii mume wake kwa sababu chini yake zile haki za usimamizi zimeshatoka kwa wazazi inabidi kuzitekeleza kwa hiyo ndugu zangu naona muda umeenda na nyinyi mnahitaji kwenda kutekeleza mambo mengine ya nyumbani lakini nasaha zangu za wakati huu sababu sisi ndio tunapita inatakikana mwanamke asimuitikie shetani katika matendo maovu ni jambo ambalo lazima asikubali kuwatii kumtii shetani akaacha kumtii Allah tabarak wa taala kwa sababu pia kuna mashayatinul ins kuna mashetani ya kibinadamu na tusiende mbali uendekana hao mashetani wa kibinadamu wako baina yenu ni mwanamke lakini atembea ni shetani kama tulivyoambiwa katika suratul nas tujikinga kula udhu bi rabbin nas malikin nas mwisho akasema ilahin nas min aljinnati wan nas kuna mashetani ya kijini na shetani ya kibinadamu katika mashetani ya kibinadamu ni mwanadamu aje kama mwanadamu wenzako na ni mshauri mzuri na ni rafiki yako aweza kushauri jambo la kumwasi Allah tabarak wa taala huyu ni shetani wa kibinadamu kwa sababu yapo haya ya kwamba wanawake wana ulinganizi wa kuwashawishi wanawake wenzao watoke katika jambo la kumtii Allah na mtume wake na kuamtii mume wake mbona unakaa unasubiri nini ruge mogende mshaje na kuletea kila kitu kwa mema ameona ni mapungufu kwani wanawake hakuwepo mwanzo huko sasa wapo bina, wapo mashaitani ya kibinadamu wawalingania wake zao wanawake wenzao hata wasisome dini ya Allah tabarak wa taala wawarahisishia pia njia za zina kwa vishawishi kwa sababu shetani wa kibinadamu anakuja anazungumza ulimi kama unavyozungumza wewe ni binadamu wenzako wewe na ukaona ni ushauri mzuri lakini ushauri wewe uliyosoma unatafuta radhi za Allah na radhi za mtume kutafuta radhi za Allah tabarak wa taala yapime maneno katika misingi ya dini wafuate wanawake wema waulize kwa sababu vipo vishawishi vya wakina mama leo hii wanawazuia wawe singomaza kama wanavyosema wao yani anafurahia mwanamke kuishi peke yake lakini anaofungamana baada yake hapo madhara yake ni makubwa katika dini yake yanayopatikana madhara ya akhira yake wallahi ya wanawake wamekithiri sana wengine tumewasikia na wengine tumefikishiwa taarifa zao huko tulipo hata sisi huko kwamba kuna wanawake anamshawishi mwanamke aache kusoma tukatafute vitu fulani na vitu fulani ni sababu ya mwanamke akawa ni mtu mwovu niqabu yake alikuwa kivaa hijab akivaa niqab au kapembeni kwa sababu ya ushauri mtu fulani wanawake ni watu wanaosifika pia na akili akili ambayo unatakikana kuwa nayo yapime kila maneno katika misingi na mizani ya dini ya Allah yani wewe usikaribishe rai wala maneno yakikufikia yapime kwanza katika njia ya Allah tabarak wa taala
Na mtu aliyekwambia maneno hayo ukakuta yapo katika misingi ya Allah na misingi ya dini ya Uislamu, basi muombe Allah kuepushe na shari za huyo mtu. Usikubali mtu akakulingania na akakutoa katika njia sawa. Kheri iliyokuwa nayo ni kubwa, watu wengi huko wanatamani. Huko sehemu nyingine tumepita hawana darasa, hawapati neno kala Allah kala Rasul, wako kwenye hasara kubwa kabisa. Mpaka wengine wanaweza kwenda vijiji vingine ukuta hawana tofauti baina wanaume na wanawake, kukusanyika sehemu moja wala kitanda kimoja wala hawana, hawajali shemeji kama mume basi. Na wanadai ni Waislamu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujiepushe na mambo ambayo yatatuweka mbali na dini ya Allah. Usimuitikie, usiitikie mashetani wa kibinadamu. Wapo walinganizi wanaolingania wanawake kuwatoa katika njia sawa. Wasisome wala wasiwatie wame zao wala wasisikilize jambo lolote, wanafanyia kazi ushauri ambao wao wanawaambia. Kwa hiyo tujiepushe na mambo kama haya. Na pia tuwe mbali na mambo yanayopelekea na njia na vishawishi vinavyopelekea zina, kama kuchanganyikana na wanaume mahala sehemu moja. Na mipaka ya sheria ichungwe, kwa sababu tumekatazwa jambo la zina na mfano wake. Waalaikum salaam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, muda umeenda sana, tulitamani kuendelea kuzungumza, lakini haya ambayo tumeyazungumza, tumuombe Allah tabaraka wa taala hayajalie yawe ni katika ni sehemu ya kutubadilisha sisi na kufanyia kazi yale ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.